Ljudi neće moći da kažu evo ga ovde ni enoga onde, jer Božije carstvo je među vama. Ovo je Isusov odgovor na pitanje koje su mu postavili fariseji. U 20. stihu fariseji pitaju kada će Božije carstvo doći. Tom pitanju smo razmišljali prošle nedelje i ponovo ćemo razmišljati danas. Jer Isus se ne zaustavlja na svom odgovoru farisejima. Nakon toga on se okreće svojim učenicima i sada želi njih da pouči o dolasku Božijeg carstva. Ali pre nego što pogledamo ove stihove, dobro bi bilo da se podsjetimo jedne šire slike. Šira slika kaže da je Božije carstvo bila glavna tema Isusovog učenja. On svoju javnu službu započinje rečima: došao je čas, približilo se Božije carstvo. Ali ni to nije sve, jer Isusovo učenje o carstvu je deo još šire slike i ta još šira slika obuhvata celu Bibliju. Zapravo, Božije carstvo je tema koja povezuje celo sveto pismo u jednu celinu. Na početnim stranama Biblije vidimo kako Bog uspostavlja svoje carstvo ovde na zemlji. On naravno stvara zemlju, on stvara ljude na njegovu sliku. Njegova volja je da mi živimo u zajedništvu sa njim i on želi da se mi radujemo u njegovom prisustvu, želi da uživamo u blagoslovima koje nam on daje, ali se onda dešava nešto tragično. Ljudi okreću leđa Bogu, bune se protiv njega i rezultat je greh, a sa njim i smrt, ulaze u ovaj svet. I umjesto Božije vladavine, sada greh i smrt počinju da vladaju na zemlji, tako da carstvo Božije nestaje sa zemlje. Ali ni Bog ne sedi skrštenih ruku, on ima svoj plan o obnovi carstva. Celo sveto pismo nam govori o tom planu. Taj plan nam je predstavljen onda kada Bog daje obećanje jednom čoveku, Avramu. Bog će kroz Avramove potomke uspostaviti svoje carstvo na zemlji. Ta obećanja onda počinju da se ostvaruju kroz stvaranje jedne nacije, Izraela. U jednom trenutku Izrael postaje moćno carstvo, ali ne zadugo. Jer problem ljudske pobune protiv Boga, problem greha i smrti i dalje nije rešen. Carstvo se zato raspada. Na scenu onda dolaze proroci, oni vraćaju nadu, jer oni kažu: dolazi Mesija ili Božji car. Bog će kroz tog cara ispuniti sva svoja obećanja. I tako dolazimo do vremena Isusa Hrista. Njegov život, njegovo učenje, čuda koja je činio, među njima i ono isceljenje 10 gubavih ljudi o kojem smo pričali prošle nedelje, sve je to ukazivalo na jednu stvar. Isus je taj Avramov potomak kroz kojega se obećanja ostvaruju i Isus je taj dugo iščekivani car o kome proroci pričaju. Kako će taj car da uspostavi Božije carstvo? U dve etape ili u dva koraka. Prvi korak je neočekivan za sve. Carstvo će se uspostaviti tako što će car da umre na krstu. Na krstu Isus rešava problem greha i naše pobune. I pošto je car stigao, i Božije carstvo je stiglo. Ono je među nama. Šta to znači za nas? To znači da nam Bog daje izbor. On nas poziva da se vratimo u zajedništvo sa njim. On čezne za tim da ostvarimo onaj život za koji smo stvoreni. Kako to možemo uraditi? Tako što ćemo slediti primjer onog Samaričanina od prošle nedelje. 10 ljudi je bilo izlečeno od gube, ali se samo on vratio i pao ničice Isusu pred noge. Svako ko uradi istu stvar, svako ko savije svoje koleno pred Hristom, postaje deo Božijeg večnog carstva. Carstvo ili car je dakle već stigao Zato podajmo mu slavu koja mu pripada. Ali sa druge strane, carstvo još uvek nije došlo u svojoj punini, tako da ćemo ovoga jutra vidjeti da car dolazi ponovo po drugi put. Šta to znači za nas? Ovaj odeljak nam kaže, budimo spremni za taj dan. Budimo spremni za taj dan. Jer ono što nam ovi stihovi pokazuju je kako će taj dan doći i šta će se tada desiti. Prva stvar, stihovi 22 do 25 nam kažu da će Hristov dolazak biti očigledan za sve. Hristov dolazak će biti očigledan za sve. Na taj dan će baš svima biti jasno da se Hristos vratio. U 22. stihu Isus kaže učenicima, dolazi vrijeme kada ćete žudeti da vidite samo jedan dan Sina Čovečijega, ali ga nećete vidjeti. Isus ovdje koristi za sebe jednu starozavetnu titulu, Sin Čovečiji. Ta titula dolazi iz knjige proroka Danila. Čitali smo te stihove jutro, 7. poglavlja. Sin Čovečiji je neko ko dolazi na nebeskim oblacima. Njemu će služiti svi narodi, narodnosti, jezici. Njegova vlast je večna vlast. Carstvo koje on uspostavi neće nikad biti uništeno. I Isusovi učenici će žudeti da se taj dan ostvari. Zašto? Zato što slediti Isusa nikada nije lako. Učenici kojima je Isus uputio ove reči su u očima drugih uskoro postali sekta. Vlasti su bile protiv njih i oni su doživljavali razne vrste progonstva. I onda kada prolaziš kroz takve stvari, onda čezneš da sve to prestane. Žudiš da vidiš samo jedan dan Sina Čovečijeg. Ali isto tako dolaziš u opasnost, jer tada želiš da vidiš neke vidljive znake. Neke konkretne znake koje će ti reći, carstvo dolazi tada i tada, ili carstvo je negdje tu. Zato Isus kaže u 23. stihu, a ljudi će vam govoriti, eno ga onde ili evo ga ovde, ne idite onamo i ne jurite za njima. I vidite, već u prvom veku bilo je ljudi koji su tvrdili eno ga onde. Hristos je već ponovo došao. On je već uspostavio svoje carstvo u njegovoj punini. I ako verujete u nešto tako, i ako dalje prolazite kroz patnje i stradanja, nije teško vidjeti kako to može uništiti vašu veru. Slične stvari se dešavaju i danas. Pri kraju 20. veka jedan čovjek je tvrdio, evo ga ovdje. On je rekao, Hristos dolazi 6. septembra, pa kad se to nije ispunilo, pomario je datum na 29. septembar, pa onda na 2. oktobar, pa onda na sljedeću godinu, pa kad se ni to nije desilo, onda je sve pomario za nekih 15-16 godina. Prema njemu, Hristos je trebao da dođe 2011. godine. Postoje ljudi koji nisu kao ovaj čovjek, oni ne govore carstvo Božje dolazi tada i tada, ali svojim pogrešnim učenjem oni na neki način govore da je carstvo već došlo. To su svi oni koji propovedaju evanđelje prosperiteta. Jer oni kažu, samo veruj, bit će sve u redu. Ako imaš onu pravu veru, bit ćeš zdrav, imat ćeš lep posao, bit ćeš bogat, imat ćeš život bez ikakvih problema. Baš kao da je Božije carstvo već došlo ovdje na zemlju. I opet nije teško vidjeti ni kako ovakvo učenje može lako da uništi nečiju veru. Jer ako nemaš sve to, ti si kriv. Nemaš dovoljno vere. Isus kaže, nemojte da idete za takvim ljudima, nemojte slediti one koji kažu, eno ga onde ili eno ga ovdje. Jer stih 24, kao što munja kad semne, obasja nebo od jednog kraja do drugog, tako će biti i sa Sinom Čovečijim na njegov dan. Svi znamo da kad munja semne, to je nešto što je nemoguće da ne vidimo. To nije neka sakrivena tajna. Nema potrebe da nam neko drugi kaže, pogledaj, eno je munja. Dakle, šta Isus govori ovdje svojim učenicima? Carstvo je već stiglo. Bog i dalje radi na ostvarivanju svog plana, ali stradanja i patnje, to su neminovne stvari. Čak će i sam car, stih 25, mnogo da prepati i bit će odbačen. I ako se nama zbog tih stradanja možda čini da carstvo dolazi sporije nego što bi trebalo, Isus kaže, imajte ispravnu perspektivu o budućnosti. Carstvo Božije dolazi, kada ono dođe, to će biti očigledno za sve. Druga stvar koju vidimo iz stihova 26 do 30, Hristov dolazak će biti iznenadan. Hristov dolazak će biti iznenadan. Da bi nam pokazao to iznenađenje, Isus koristi dva primjera iz Starog Zaveta. Prvi primjer je Noje. O njemu se govori u knjizi Postanka od 6. do 9. poglavlja. U 6. poglavlju se kaže kako je Bog video da su se ljudi iskvarili i kako su čovjekove misli stalno okrenute samo zlu. Bog je zato rekao Noju da sagradi barku ili kovčeg. I Noje je godinama naočigled svih ljudi gradio taj kovčeg. Ljudi su mu se sigurno smejali i rugali, nigde vode u blizini, a Noje godinama gradi ogroman kovčeg. Tako da su ljudi nastavili da rade svoj svakodnevni posao. Oni su jeli i pili, ženili se i udavali, sve do dana kad je Noje ušao u kovčeg, onda je potop iznenada došao i sve ih uništio. Drugi primjer je Lot. O njemu čitamo u Postanku 19. Dva anđela dolaze u Sodom. Oni kažu Lotu da ih je Bog poslao da zatru to mesto zbog greha ljudi. Kažu mu da izvede sve one koje on ima u tom gradu. Lot se malo nećka, ali onda se obraća svojim budućim zetovima. Kaže im, izađite brzo. E onda piše, njegovi zetovi su mislili da se on šali. Šta su drugi ljudi radili? Svoj svakodnevni posao. Ljudi su jeli i pili, kupovali, prodavali, sadili i gradili, a onog dana kad je Lot izašao iz Sodoma, gorući sumpor zapljušta s neba i sve ih uništi. 30. stih kaže, tako će biti i onog dana kada se pojavi Sin Čovečiji. I onda kada Hristos ponovo dođe, ljudi će ustati ujutru, nešto će da pojedu, odvešće dete u vrtić ili možda u školu, otići će na posao, sešće za svoj sto u kancelariji, planiraće svoje venčanje ili će misliti s kim će se oženiti ili udati, ići će na pijacu da nešto kupe ili prodaju, lajkovaće neki post na Facebooku, piće kafu u obližnjem kafiću, gledaće svoju omiljenu seriju. Kad Hristos ponovo dođe, ljudi će voditi sasvim normalan život. Ljudi će raditi one uobičajene svakodnevne poslove. Ali onda, u taj dan, u jednom trenutku, sve će to prestati. Sve će se to promeniti, jer Isus će doći iznenada, potpuno neočekivano. I ne iznenada u smislu da ljudi nikada nisu čuli o njegovom dolasku, pa su, eto, sada nespremni, već iznenada u smislu da ljudi zapravo ne očekuju da će se to desiti. Kao što su se smejali u vreme Noja i Lota, apostol Petar kaže, i u posljednje dane ljudi će se rugati i govoriti šta je s obećanjem o njegovom dolasku. Isus kaže, kao što je bilo u vreme Noja i Lota, tako će biti i onog dana kad se pojavi Sin Čovečiji, to će se desiti iznenada. Šta će se tada desiti? Pogledajte kraj 27. i 29. stiha. Ovi stihovi se završavaju na isti način. Kaže se, sve ih uništi. drugi Hristov dolazak doneće Božiji sud i uništenje. Sve ono što danas izgleda tako trajno i neprolazno, sve to će se u trenutku promeniti i nestati. Sjetite se one tužne stvari koja se desila u Njujorku septembra 2001. godine. Dve kule Svetskog trgovinskog centra su izgledale kao nešto trajno, kao nešto što će zauvek tu da stoji, ali su iznenada sasvim uništene. Hristov dolazak doneće iznenadno uništenje. Stvarima za koje nam se danas čine da će trajati i trajati, će iznenada doći kraj. Stihovi 34 do 37 nam onda pomažu da još bolje razumemo šta će se desiti tada. Na dan kada Hristos dođe, to će svima biti očigledno, to će se desiti iznenada, i treća stvar, to će doneti podelu među ljudima. To će doneti podelu među ljudima. 34. i 35. stih kažu: kažem vam, te noći bit će dvoje u jednoj postelji, jedno će se uzeti, a drugo ostaviti. Dve žene će zajedno mleti žito, jedna će se uzeti, druga ostaviti. Neki hrišćani veruju da ovi stihovi govore o tome kako će se i nakon drugog Hristovog dolaska život ovde na zemlji nastaviti još neko vreme. Ti ljudi misle da će se svi verni uzeti, otići kod Hrista, biti sa njim, a neverni će biti ostavljeni, život će se nastaviti. Ja lično ne verujem u to, jer ako pogledamo kontekst, onda je mnogo jasnije o čemu se ovde govori. Šta se desilo kada je Noje ušao u kovčeg, kada je potop došao? Oni unutra u kovčegu su se spasili, a oni izvan kovčega su bili uništeni. Šta se desilo kada je Lot izašao iz Sodoma i sumpor je pao s neba? Oni koji su izašli sa Lotom su bili spaseni, svi oni koji nisu su bili uništeni. Ja verujem da će se to isto desiti i onda kad se pojavi Sin čovečiji. I tada će doći do razdvajanja ili do podele među ljudima. Jedni će biti uzeti, drugi ostavljeni. Jedni će se spasiti, zaovek biti sa Hristom, drugi će biti osuđeni na večnu smrt. I makoliko da nam je teško da razumemo 37. stih, mislim da i on ide u prilog ovakvog tumačenja, jer na pitanje gde će se to desiti, Isus odgovara učenicima: gde bude lešina, onda će se i lešinari okupiti. Kad Isus ponovo dođe, taj događaj će imati veze sa lešinama ili sa smrću, sa Božijom osudom. I opet vidimo, to će biti događaj svima očigledan, jer kad se lešinari negde okupe, to je siguran znak da se smrt dogodila. Dakle, na dan drugog Hristovog dolaska desit će se konačna podela između ljudi. I u svetlu tog dana, sve stvari koje nas sada muče, sve stvari zbog kojih smo sada zabrinuti, jednostavno blede, postaju mnogo manje značajne. Ništa nije važnije od toga da budemo spremni za taj dan. Danas još uvek imamo izbor. Apostol Petar kaže: Gospod ne odugovlači da ispuni obećanje, kao što neki misle da odugovlači, nego je strpljiv prema vama, pošto ne želi da iko propadne, nego da se svi pokaju. I ako pogledamo na celo Sveto pismo i na onaj Božiji plan kojim će onda uspostavi svoje večno carstvo, onda vidimo da se u tom planu već mnogo, mnogo toga ostvarilo. Ostala je još samo jedna, jedina stvar da se desi, a to je da Isus dođe ponovo. Ne znamo kad će se to desiti, to može biti danas, može biti za 1000 godina, ali znamo da je to ono što je sledeće u Božijem rasporedu. Pitanje za nas je dakle, da li smo danas sigurni da smo spremni za taj dan? Upozorenje koje danas treba da čujemo se nalazi u stihovima 31 do 33. Ako se neko tog dana zatekne na krovu, a stvari su mu u kući, neka ne silazi da ih uzme. Ko se zatekne u polju, neka se ne vraća. Setite se Lotove žene. Zašto treba da se setimo Lotove žene? Šta se desilo sa njom? Ona je zajedno sa Lotom, sa njihove dve ćerke, izašla iz Sodoma, ali se u jednom trenutku osvrnula nazad. Tada se pretvorila u stub od soli, što je bio znak Božije osude nad njom. I vidite, ona je bila na putu spasenja, ali je završila vrlo tragično, kao i svi ostali stanovnici Sodome. Pitanje je u čemu je bio problem? Problem nije bio u tome što se ona samo osvrnula ili okrenula, već u tome šta je ona volela. Njeno srce je tada i dalje bilo u tom gradu. Toliko je bila vezana za to mesto, toliko je bila vezana za taj način života, da je jednostavno morala da se okrene. Dan Božijeg suda je tako otkrio ono što se nalazilo u njenom srcu. I to isto će se desiti i na dan drugog Hristovog dolaska. Taj dan će otkriti šta se nalazi u našem srcu. Pre tog dana, pre Božijeg suda, nekada će biti teško napraviti razliku između onih koji će se spasiti i onih koji neće. 34. stih kaže: dvoje će biti u jednoj postelji. Jedno će biti uzeto, a drugo ostavljeno. Baš kao Lot i njegova žena. I Lot i njegova žena su imali puno duhovnih privilegija, ali dan Božijeg suda je otkrio gde im je srce. Ili dve žene će zajedno mleti žito, ili dvoje ljudi će zajedno sedeti u istoj kancelariji, na izgled sve isto, ali dan Božijeg suda pokazat će gde im je srce. Zato Isus kaže: kada budete na krovu svoje kuće i vidite da dolazim, nemojte se vraćati dole u kuću. Zašto bi se neko tada vraćao u kuću? Jer mu je srce tamo. Jer su mu stvari u kući. I ne može da zamisli svoj život bez njih. I ako se sećate, dok smo proučavali 12. poglavlje ovog evanđelja, Isus tamo kaže: gde vam je blago, onde će vam biti i srce. Ovde se to jako dobro vidi. Ako je sada nečije blago u novcu, njegovim stvarima, kad se Isus pojavi, taj neće trčati ka Hristu, već ka svome blagu. I kad prolazite kroz neka sela ovde po Srbiji, onda možete vidjeti jednu tužnu sliku. Žitelji tih sela su mahom otišli da rade u inostranstvo. Za vreme godišnjih odmora, dakle uglavnom preko leta, oni se vraćaju nazad i sav onaj novac koji godinama zarađuju ulažu u prelepe, ogromne kuće koje većinu vremena zvrje prazne. Zašto oni to rade? Zato što misle da je ovaj svet sve što postoji. I zbog toga sve što steknu ulažu u to blago u kome će jednoga dana uživati. Ali da ne bismo pomislili da samo materijalne stvari mogu zarobiti naše srce, Isus u 33. stihu kaže: ko pokuša da sačuva svoj život, izgubit će ga, a ko izgubi svoj život, sačuvat će ga. Onaj kome je srce ispunjeno samo stvarima ovoga sveta, onaj ko živi za sebe, za svoje želje, za svoj posao ili karijeru, ili prijatelje, ili porodicu, taj će izgubiti svoj život. A ko sada izgubi svoj život, ko sada ide za Isusom, kome je on postao najveće blago, taj će sačuvati svoj život. I zato se moramo zapitati gde je ili ko je naše najveće blago danas. Jer gde je naše blago danas, to će odrediti ka kome ćemo trčati na dan Hristovog dolaska. Ko danas vidimo da je naše blago na pogrešnom mestu, šta da radimo? Dve stvari. Prvo, pokajmo se, dođimo Hristu. Dođimo ovakvi kakvi jesmo, Bog će nam oprostiti i nemojmo zaboraviti, mi se ne spasavamo zbog naše savršene poslušnosti, spasavamo se samo zbog Hristove savršene poslušnosti, njegove smrti na krstu, ali opet moramo priznati svoj greh i pokajati se. Drugo, moramo nastaviti da dolazimo Hristu, jer to je jedini način da se oslobodimo privrženosti prema pogrešnom blagu. Sam Storms je napisao knjigu koja se zove Jedna stvar. U toj knjizi on spominje ostrvo na kome žive sirene. I kad god neki brod prolazi tuda, sirene počinju da pevaju. Njihova muzika, njihova pesma je prelepa, neodoljiva. Tako da mornari, potpuno opčinjeni, ne mogu ništa drugo da urade nego da krenu ka tom ostrvu. I onda se uvek dešava ista stvar, brod se razbija o podvodne stene. I jedan čovek mora da prođe tuda, želi da izbegne brodolom, ali želi i da čuje muziku. Šta će da uradi? Naredio je da ga vežu za jarbol, a da posada zatvori uši čepovima od voska. Oni se bliže ostrvu, muzika počinje i fizički on je bio sprečen da se uputi tamo, jer konopci su ga držali za jarbol, ali njegovo srce je bilo nemoguće vezati. Ono je bilo potpuno zadivljeno i opčinjeno, obuzeto lepotom te muzike. Taj pisac kaže, to je slika mnogih hrišćana. Njihova srca su i dalje zadivljena i obuzeta muzikom koju ovaj svet svira. Njihova srca su i dalje privržena stvarima ovoga sveta. Šta ih sprečava da se u potpunosti predaju tim stvarima? Zakon ili pravila ili strah ili sramota ili krivica. Ovaj pisac kaže, to nije rešenje za hrišćanski život. Rešenje je ono što je uradio jedan drugi čovek. On sa sobom na put vodi muzičara sa neverovatnim talentom. Oni dolaze do ostrva, sirene počinju sa svojom uobičajenom muzikom, ali tada i onaj muzičar počinje svoju melodiju. Pošto je njegova muzika mnogo, mnogo lepša, niko u brodu više ne obraća pažnju na sirene. Šta se promenilo u odnosu na prvi primer? Sirene su i dalje svirale istu pesmu, ali pošto je sada neko svirao jednu lepšu melodiju, nisu bili potrebni ni konopac, ni čepovi za uši. I pisac kaže, oba čoveka su izbegla opasnost, ali je samo srce jednog od njih bilo promenjeno. Kako će se naše srce koje stalno žudi za muzikom ovog sveta promeniti? Samo tako što ćemo iskusiti jednu lepšu i slađu muziku od one koju nam ovaj svet nudi. Nastavimo zato da gledamo na Hrista. Sada trčimo ka njemu jer nema lepše i bolje osobe od njega. I to će biti najbolji način da spremno dočekamo njegov dolazak. Božji car, dakle, dolazi ponovo. To će biti očigledno za sve. To će biti iznenada. To će doneti podelu između ljudi. Budimo zato spremni za taj dan. Amen.